În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli, și anume pe Simeon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda Iscariotianul, care s-a făcut vânzător. S-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Amin.
Amin.
Vă rog să luați loc. Suntem astăzi într-o situație mai deosebită decât de obicei și cauzată de ploaia torențială de aseară și probabil că mișcați puțin și neliniștiți și nepregătiți. M-am auzit și în rugăciune și cum am fost și eu, de fapt, că am ajuns aici și am văzut că n-am cheile la mine și predica mea era în birou și birou era încuiat. Și n-am avut nici actele la mine, am venit fără acte de acasă. Azi dimineața eram prin pod și încercam să repar acoperișul pe unde ne-a plouat în casă. Am venit aici și am descoperit că subsolul a fost tot umplut de apă și cărțile ni s-au udat toate. Și că casa de rugăciune s-a umplut de apă, vedeți că sunt scoase toate pe afară. Și sigur că toate lucrurile acestea ne produc o stare de neliniște și de nesiguranță, probabil. Însă să ne gândim, pe de altă parte, că în aceste zile sunt mulți în această țară care au trecut prin lucruri incomparabil mai grele decât ceea ce s-a întâmplat aici în orașul Sibiu aseară. Incomparabil mai grele. Oameni care spuneau: aici a fost casa mea și acum nu mai nisip, nu mai este nimic, totul s-a dus în câteva ceasuri. Și că în comparație cu aceste lucruri incomparabil mai grele pe care le-au trăit mulți oameni din țara noastră și incomparabil mai greu decât aceste lucruri incomparabil mai grele vor fi lucrurile care se vor întâmpla pe pământ la sfârșit. Și atenționarea pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o aduce prin cuvântul lui în săptămâna aceasta copilașilor este ceasul cel de pe urmă. Această atenționare ne determină la pregătire și trebuie să ne determine la pregătire. Ceasul cel de pe urmă este ceasul cel mai important. Și am văzut că în istoria bisericii ceasul cel mai important care este? Ceasul rugăciunii este cel mai important. Sigur că ceasul de pe urmă este cel mai important. Însă socotite ceasurile și socotite activitățile bisericii și activitățile credinciosului, ceasul cel mai important este ceasul rugăciunii. Și la fel am văzut că, paradoxal, credincioșii renunță cel mai ușor la lucrul cel mai important, adică la rugăciune. Cum spunea Vasile Voiculescu, ne batem capul să te dezlegăm strâns și în soboruri ca la așezătoare, parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare, în loc să îngenunchem să ne rugăm. Și situații comparabile s-au întâmplat de-a lungul istoriei, când Dumnezeu a trimis judecata lui asupra unui popor sau asupra unei localități. Un oraș întreg era în flăcări și ardea și se nimicea și oamenii mureau, în timp ce preoții se certau între ei care trebuie să fie culoarea sutanei. Aceste lucruri se întâmplau în același timp, în aceeași localitate. Și istoria se repetă și istoria continuă. Suntem aici și avem fiecare o istorie noastră. Și m-am gândit și eu la ceea ce a spus fratele Daniel, la abuzul spiritual. Sunt și aici persoane destule care au suferit abuz spiritual. N-a dat el prea multe explicații, că nu-i timpul pentru așa ceva. Însă este abuzul la care ești supus în biserică de către persoane care au autoritate spirituală și care folosesc greșit această autoritate spirituală. Apostolul Pavel spune: potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare. Autoritatea spirituală este dată pentru zidirea bisericii, pentru zidirea trupului lui Hristos, care este biserica. Și această autoritate spirituală este înțeleasă corect doar atunci când cei cărora le este dată înțeleg că biserica este a lui Hristos, că trupul este a lui Hristos. Când acești oameni fac o confuzie fundamentală și consideră că biserica este a lor, comunitatea este a lor, lucrarea este a lor, atunci ei recurg la aceste unelte și la aceste mijloace de abuz spiritual. Atunci când află că cineva se gândește să se mute, să se transferă la altă biserică, intervin cu presiuni foarte mari asupra persoanei, chiar cu amenințări. Ce se va întâmpla dacă va face lucrul acesta? Atunci când află că persoane din biserica respectivă au luat parte la o anumită manifestare, se tulbură foarte mult din cauza aceasta și intervin cu repercursiuni. Și am avut parte de abuz spiritual de felul acesta. Încă din tinerețe am avut parte de asta de-a lungul anilor, în mai multe locuri. Dar eu nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta că așa o situație ar fi un motiv valid de părăsirea bisericii. Nici n-am făcut-o niciodată asta, însă Dumnezeu m-a scăpat și Dumnezeu m-a scos afară. Însă pentru toți care ați avut parte de așa ceva, am făcut paranteza aceasta la început, vreau să vă spun o afirmație, un citat, nu știu cine a spus cuvintele acestea, însă nu e așa de important cine le-a spus. Importante sunt cuvintele și mesajul pe care îl transmit. Un citat foarte scurt, dar cu foarte mare greutate și care vă va produce mult bine. Remediul nedreptăților suferite este uitarea. Remediul nedreptăților suferite este uitarea. Nedreptăți suferite în trecut. Oriunde, nu numai în biserică, și la servici, în orice altă parte, și din partea rudelor, acestea pot fi vindecate. Și acesta e remediul, este uitarea. Dumnezeu ne ajută să uităm, Dumnezeu ne-a dat această capacitate de a uita. Și Dumnezeu uită, Dumnezeu care știe toate lucrurile și nimic nu este ascuns de El, Dumnezeu uită lucrul cel mai urât din univers, lucrul cel mai urât din viața noastră, și anume păcatul. Nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, le voi șterge ca un nor care era pe cer acum și pe care Dumnezeu l-a îndepărtat, a pus să sufle un vânt, ca și cum niciodată n-a fost. Cântarea spune, nu norul este veșnic, nu păcatul este veșnic, ci dreptatea lui Dumnezeu. Soarele este acela care învinge și rămâne în urmă stăpân. Dumnezeu rămâne în urmă stăpân, dreptatea lui Dumnezeu rămâne în final, cerul senin rămâne în final, nu cerul înorat. Norul este pentru o vreme. Norul nu există veșnic, însă Dumnezeu va rămâne pentru eternitate și dreptatea lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu va face El dreptate aleșilor Lui? Ce înțelege din asta? Că aleșii Domnului cum sunt? Nedreptățiți, nu? Dacă ești alesul Domnului, ești nedreptățit. Pe de altă parte, știm că oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus va fi prigonit, va fi persecutat. Dar Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor Lui care strigă către El zi și noapte? Rugăciunea ne ajută să uităm. Rugăciunea ne ajută să ne încredințăm soarta în mâna Domnului, să ne încredem în El și El va lucra. Măcar că zăbovește față de ei, dar când va veni Fiul Omului, va găsi El oare credință pe pământ? Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu această credință care aleargă la rugăciune. Când se întâmplă evenimente neplăcute, catastrofe în jurul nostru se pot întâmpla, să alergăm la rugăciune. Să nu ne batem capul, să-L dezlegăm pe Dumnezeu în soboruri și în șezători și în dispute teologice, ci să îngenunchem și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că este lucrul cel mai important, este ceasul cel mai important, este singura cale prin care putem să ajungem la țintă. Meditația de astăzi am numit-o Cerul Coborât. Am și cântat o cântare la început, că Domnul Iisus Hristos ne-a deschis cerul. Și dacă ne gândim la cer, este așa o noțiune greu de explicat, greu de definit, cerul, unul dintre cele mai scurte cuvinte din limba română. Și dacă am întreba să spună fiecare ce crede despre cer, să dea o definiție a cerului, ne-am trezit așa 98% dintre noi că stăm și nu știm ce să spunem. Nu știm ce să spunem. Ce-i cerul? Ce crezi că e cerul? Dă o definiție, într-o propoziție, într-o frază, într-o expresie, o definiție a cerului. V-am mai spus asta odată? Definind cerul cu altceva, pământul este așternutul picioarelor lui. Am mai spus cu altă ocazie o definiție pe care a dat un om al lui Dumnezeu, care a pus în uimire pe mulți când a fost întrebat: care e imaginea ta despre cer? Fă o descriere a cerului în câteva cuvinte. Și știi ce a spus acest om, F.B. Meyer? Cerul este un teren de joacă cu copii. Și Domnul a spus: dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Să vă faceți timp odată, noi pe măsură ce înaintăm în viață, parcă avem tot mai puțin timp, însă să vă faceți timp odată să vă opriți la un grup de copii care se joacă. Să vă opriți să stați, așa, măcar jumătate de ceas, să stați și să-i priviți. Acești copii, să vă aduceți aminte de ceea ce a spus F.B. Meyer: cerul este un teren de joacă cu copii. Parcă în cartea profetului Zaharia, Dumnezeu le dă un mesaj foarte încurajator despre cetatea Ierusalimului și le spune că străzile cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe străzi. Asta arăta o mare speranță, o perioadă de pace, o perioadă de prosperitate, când copiii se joacă pe străzi fără frică, băieți și fete. Sau într-o grădiniță, să mergeți odată să vă uitați la un joc de copii. Cerul coborât. Cerul, unde ne-l imaginăm când vorbim de cer? Sus, dar noi ne uităm sus, dar cei care sunt jos, care sunt în partea cealaltă a pământului, unde se uită? Tot sus, dar susul pentru ei este jos pentru noi și cei sus pentru noi este jos pentru ei. Oricum, deci cerurile, cât sunt de înalte cerurile, spune Iov, privește cerurile cât sunt de înalte. Și Solomon vorbește despre cerurile cerurilor, care nu-l pot cuprinde pe Dumnezeu. Este un cer comun aici deasupra noastră, în acest univers, atmosfera. Cât putem să vedem? Noaptea vedem mai mult decât ziua. Dacă ne ducem la muntele rugăciunii, de acolo vom vedea mult mai mult decât aici, noaptea. Acolo vedem Calea Lactee, se vede clar, se văd cele două brațe ale Căii Lactee, se văd constelațiile. O mulțime de stele pe cer care nu se văd aici. Deci cerul acolo e mult mai mare, mult mai înalt decât aici. Însă cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde pe Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește despre al treilea cer și spune că a fost răpit. E un loc real, al treilea cer. Și a fost răpit în al treilea cer și lucrurile acolo sunt într-o stare cu totul diferită de starea de aici. Atât de diferită încât el, după experiența aceasta, după ce a fost răpit în al treilea cer, nici nu poate să spună în ce stare a fost acolo. La fel nu poate spune cuvintele pe care le-a auzit acolo, nu poate descrie lucrurile pe care le-a văzut acolo. Lucrul acesta a fost foarte real. Însă descrierea era imposibilă pentru că starea era cu totul diferită de starea de aici. Basmele românești despre care cer vorbesc? Al nouălea. Când cineva e foarte bucuros, zice că e în al nouălea cer. În Biblie nu scrie de al nouălea cer, dar scrie de al treilea și scrie despre cerurile cerurilor, că nu-l pot cuprinde pe Dumnezeu. Dar este și o cântare care spune: cerul e un loc fericit. Copiii îl cântau și tinerii: cerul e un loc fericit, vreau să merg acolo. Vreau să merg în cer. Însă, pentru ca să mergem în cer, trebuie să fim pregătiți pentru cer. De aceea apostolul spune: este ceasul cel de pe urmă. Și știm că este ceasul cel din urmă și este ceasul cel de pe urmă. Noi nu putem acum să urcăm în cer. Numai dacă Dumnezeu face un miracol cu noi, așa, să ducă pe unul dintre noi în al treilea cer. Lucrul acesta s-a întâmplat extrem de rar în istoria lumii. Foarte puțin probabil să se întâmple cu cineva din generația aceasta să fie dus de Duhul lui Dumnezeu în al treilea cer. Noi nu putem să urcăm în cer în această stare. Însă cerul poate coborî la noi. Dumnezeu poate coborî la noi ori de câte ori dorește. Noi nu ne putem ridica la Dumnezeu, însă Dumnezeu poate să coboare la noi. Și o să citesc câteva cuvinte care ne vor da o imagine a coborârii cerului pe pământ. În Isaia, capitolul 64. O, de a-i despica cerurile și te-ai coborâ, s-ar topi munții înaintea ta. Cade un foc care aprinde vreascurile, cade un foc care face apa să dea în clocot. Ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile înaintea ta. Când ai făcut minuni la care nu ne așteptam, te-ai coborât și munții s-au zguduit înaintea ta. Cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva. Anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în el. Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine, dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Dumnezeu poate să despice cerurile și Dumnezeu poate să se coboare. Iacov, în drumul lui spre Padan Aram, s-a oprit peste noapte într-un loc și a pus o piatră căpătâi și în noaptea aceea a avut un vis, cerul deschis, o scară care atingea pământul și cerul și pe scară îngerii Domnului se coborau și se urcau. Și a auzit glasul lui Dumnezeu. Și când s-a trezit, Iacov are o revelație și spune cât de înfricoșător este locul acesta. Cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. S-a coborât cerul. Și în multe situații, de data aceasta, în foarte puține situații, un om a fost dus în cer. Însă au fost multe situații în istoria creștinismului și în viețile oamenilor lui Dumnezeu în care Dumnezeu a coborât la oameni, în care cerul a coborât jos pe pământ. Una din aceste situații este și aici în Luca capitolul 6, în care cerul a coborât pe pământ. Un cer coborât pe pământ și o să vedem cum se manifestă, ce se întâmplă atunci când cerul coboară pe pământ, când cerul coboară la noi. Primul lucru important este comunicarea. Comunicarea cu Dumnezeu în versetul 12. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și am ajuns aici la un pasaj care ne ilustrează la fel pasajul din 1 Ioan, capitolul 2, copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și că ceasul cel mai important este ceasul rugăciunii. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și pentru că avem imaginea muntelui mai clară acum decât cu ani în urmă, mai ales că avem și muntele rugăciunii și vedem efectul pe care muntele l-are asupra noastră și efectul pe care muntele l-a avut asupra altora și altor grupuri care au fost la muntele rugăciunii și au lucrat acolo și s-au rugat acolo, putem înțelege mai mult din ceea ce scrie în acest verset. Mai mult decât la corabia de pe malul Dunării. Mai mult înțelegem aici despre munte și despre pasajul acesta și despre ceea ce s-a întâmplat aici. În zilele acelea Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Din punct de vedere fizic și al înțelegerii noastre limitate, pe munte suntem mai aproape de Dumnezeu, nu? Dacă cerul e sus, pe munte suntem mai sus decât de locul acesta și cu cât urcăm mai sus am fi mai aproape de Dumnezeu. Sigur că nu putem să măsurăm noi distanțele în felul acesta, pentru că dacă măsurăm distanța, Dumnezeu nu este legat de distanță. Dacă măsurăm timpul, Dumnezeu nu este legat de timp. Numai noi suntem în spațiu și suntem în timp. Însă, în mod practic, cu ființa umană și în psihologia noastră și în structura noastră, atunci când suntem mai sus, mai ușor realizăm prezența lui Dumnezeu, mai ușor ne înălțăm sufletul către Dumnezeu. Nu spune David, îmi ridic ochii spre munți. Munții mă ajută, munții mi-aduc aminte de Dumnezeu, vârfurile munților îmi aduc aminte de Dumnezeu, spune parcă Psalmul 94, că El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. Vârfurile munților sunt ale Lui Dumnezeu, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Munții ne aduc aminte de creația lui Dumnezeu. Munții ne-l arată mai mult pe Dumnezeu ca creator decât șesul, decât câmpia dreaptă. Când trecem munții în partea cealaltă, așa parcă, cel puțin pentru noi care ne-am născut și am crescut aici, parcă te cuprinde așa o apăsare, parcă te sufoci când ai trecut munții dincolo, parcă de-abia aștept să te întorci înapoi acasă. Și când te întorci din regat, din partea de sud, când intri în Valea Prahovei, acum parcă simți că începi să te apropii de casă, acum parcă simți că începi să respiri în voie, acum parcă începi să trăiești. Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Mult mai ușor să te rogi pe munte decât într-un loc șes. Mult mai ușor să cauți voia lui Dumnezeu și fața lui Dumnezeu pe munte. E mult mai ușor să comunici cu Dumnezeu acolo, pentru că această creație a lui Dumnezeu te ajută în comunicare. Este o parte a revelației lui Dumnezeu, o parte a descoperirii lui Dumnezeu, ceea ce se numește revelație generală. Adică descoperirea lui Dumnezeu în creație. Dumnezeu se descoperă în creație, însă dacă ești într-o parte a creației, unde e numai drept, nu vezi nimic, zeci de kilometri, se închide orizontul și nu vezi nimic, asta nu ți inspiră prea mult despre lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. Muntele îți spune mai mult, muntele te ajută, îți îndreaptă subconștientul spre Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor. Și iată că pe munte, Domnul, ca să stea o noapte în rugăciune, s-a dus pe munte. Muntele este și un loc mai izolat. De obicei, oamenii nu trăiesc pe munți și în special pe munți înalți nu stau, nu locuiesc, nu-și fac casele acolo. Pe munte, omul se duce pe munte să se recreeze. Auziți turiști care merg pe la cabane și fac tămbălău și lasă mizerie pe acolo și acești oameni nu cunosc muntele, nu știu ce este muntele. Mai ales cu mijloacele acestea moderne de transport, se poate merge pe se poate ajunge la cota 2000 cu tocuri de 12 cm. La cota 2000, că sunt tot felul de mașini. Există telecabină, te duce până sus. E, cine urcă așa la cota 2000, nu știe ce-i muntele. Și lasă mizerie în urmă și face gălăgie acolo. Omul acesta nu a plătit niciun preț ca să ajungă acolo. O dat niște bani, dar nu a plătit niciun efort. Cine urcă pe jos și cine transpiră până sus și cine a ajuns acolo la cota 2000 transpirat, epuizat de toate puterile, omul acesta nu va face mizerie în jur, nu va face nici scandal împrejur. Pentru că muntele înseamnă altceva pentru el și este dispus să plătească prețul acesta de a ajunge sus pe înălțimi. Și despre aceste înălțimi spun și vorbesc cu oamenii lui Dumnezeu și David spune că tu mă vei duce pe înălțimile mele. Acolo, pe înălțimi, unde poți să-L chem pe Dumnezeu, știm de muntele lui Dumnezeu Horeb, știm de muntele Carmel, unde Ilie, când Dumnezeu i-a spus, du-te înaintea lui Ahab, și spune lui Ahab că voi trimite ploaie pe pământ. Ilie s-a dus, nu s-a dus înaintea lui Ahab, cum i-a spus Dumnezeu, ci s-a dus pe muntele Carmel. Și acolo a îngenunchiat cu fața între genunchi și s-a rugat Domnului și trimite pe slujitorul lui, du-te și te uită și vezi dacă se vede vreun nor. Pe munte s-a dus să se roage. Domnul Iisus Hristos s-a dus în munte în acele zile și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și este o binecuvântare pentru noi că Domnul ne-a dat și nouă un munte. Biserica Philadelphia are un munte, acum, unde se poate duce. Avem un munte unde putem să ne ducem, avem un munte unde fiecare poate să meargă și să petreacă o noapte în rugăciune, în meditație, să petreacă o noapte în contemplare, să contemple lucrările lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, să comunice cu Dumnezeu, comunicarea cu Dumnezeu. Comunicarea, sunt trei elemente esențiale ale comunicării aici pe care doar le amintesc. Primul este izolarea, ca să comunici cu Dumnezeu trebuie să te izolezi. Nu poți comunica cu Dumnezeu într-o mulțime. E aproape imposibil să comunici cu Dumnezeu într-o mulțime de oameni, în vacarm, într-o metropolă, unde e plin de oameni de jur împrejur. Ai nevoie de izolare. Fiul lui Dumnezeu însuși a avut nevoie de izolare ca să comunice cu Tatăl, cu Fiul lui Dumnezeu și s-a retras în munte. Al doilea aspect al comunicării, foarte important, este intimitatea. A petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. O relație intimă, numai El și Dumnezeu, numai eu și cu Tine, Doamne. Când te rogi, intră în odăița ta, izolează-te, închide ușa după tine, comunici cu Dumnezeu fără să ai niciun fel de legătură cu oricine altcineva. Și al treilea este insistența. A petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Nici măcar un ceas, când i-a spus lui Simon, Simone, tu dormi un ceas, n-ai putut să veghezi împreună cu mine toată noaptea. Situații foarte importante, extrem de importante în viața noastră, care ne scriu istoria. Și în care avem nevoie de căutarea lui Dumnezeu și de comunicare cu Dumnezeu, de izolare, avem nevoie de intimitate, avem nevoie de insistență. Avem nevoie de insistență în rugăciune, cum Ilie a insistat, s-a rugat odată, de două ori, de șapte ori s-a rugat cu stăruință, așa avem și noi nevoie de perioade în care să căutăm fața lui Dumnezeu cu insistență, poate chiar o noapte întreagă, așa ca Fiul lui Dumnezeu, să cauți fața lui Dumnezeu, să te izolezi undeva, unde să nu te sune niciun telefon, unde să nu fie țipenie de om în jurul tău, unde să-ți îndrepți fața către Dumnezeu în rugăciune și să cauți și să strigi către Dumnezeu până când se ivesc zorile. Comunicarea cu Dumnezeu. 2. Chemarea. Prima parte din versetul 13. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi. Ziua asta putea să fie o zi obișnuită. A fost o zi obișnuită pentru ucenicii lui, însă ei nu-și puteau închipui că ziua aceasta le va schimba destinul. Această dimineață. Că ei, ce credeți că au făcut ucenicii noaptea asta? Au dormit, ca toți oamenii. Că noaptea e făcută pentru a dormi. Toți ucenicii au dormit, sau toți acești potențiali ucenici, că încă nu erau ucenici, încă nu erau chemați de Domnul, toți aceștia au dormit. Viața lor se desfășura normal, fără evenimente majore. Noaptea asta s-a desfășurat și noaptea asta normal. Mă gândesc că au avut un somn bun noaptea trecută și nu s-au gândit că în dimineața aceasta viața lor se va schimba complet. Nu s-au gândit că în dimineața aceasta direcția vieții lor se va schimba cu totul. Destinul lor se va schimba. Că vor întâlni pe cineva care le va transmite o chemare
pe care poate că de multă vreme o așteptau, dar nu puteau să o definească în cuvinte. Era ceva în inima lor, era o căutare a lor după Dumnezeu, era o căutare după semnificație, după scop al vieții, dar pe care nu puteau să spună în cuvinte. Era ceva ce căutau și nu își puteau închipui că se va întâmpla vreodată căutarea aceasta. Era ceva, o căutare care nu putea fi împlinită de nimic de ce este în lumea aceasta. Și iată că în dimineața asta, când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi. Și intervine chemarea lui Dumnezeu dimineața, atunci când s-a făcut ziua. Domnul nu ne cheamă noaptea și Domnul ne cheamă dimineața. Domnul ne cheamă când se face ziua. Și Domnul este Cel care face ziua. Domnul este Cel care aduce soarele și aduce răsăritul. Domnul este Cel care aduce lumina. Și când Domnul te luminează, când Domnul începe să-ți lumineze inima, atunci te și cheamă, cum am auzit înainte, te cheamă pe unul dintr-o parte, pe unul din alta, te scoate, cum l-a chemat pe Avram din Ur, din Caldeea, lasă familia, lasă zrudeniile, lasă țara, du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Te cheamă și te trimite să faci o lucrare a lui Dumnezeu. Te poate scoate dintre rudenile tale, te scoate dintre prieteni, te scoate de la servici, te scoate de la școală, te scoate din biserică să te ducă într-o biserică pe care ți-o va arăta, unde se cheamă numele lui Dumnezeu, unde să-l poți cunoaște pe Dumnezeu, unde să ți se împlinească, să ți se stâmpere setea după Dumnezeu. Că Domnul a spus, ferice de toți cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi. Chemarea. 3. Consacrarea. A doua parte din versetul 13, și-a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. A chemat pe ucenicii săi și-a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Vedem că nu toți au fost numiți apostoli, dintre ei. A chemat pe ucenicii săi și dintre ei a ales 12 care sunt numiți apostoli. Și Domnul însuși a spus că sunt mulți chemați, dar sunt puțini aleși. Și am văzut pe parcursul săptămânii că erau mulți ucenici ai Domnului care îl urmau. În Ioan, capitolul 6, Evanghelia ne spune că într-o anumită situație, ascultând cuvintele Domnului Iisus Hristos, niște cuvinte care păreau prea dure, prea grele, prea greu de suportat, prea greu de înțeles, mulți din ucenicii lui l-au părăsit și au plecat. Și au zis, învățătura aceasta, cuvintele acestea sunt prea de tot. Cine le poate suporta? Însă, nici unul din cei care au fost aleși n-a plecat. Toți au fost chemați, toți erau ucenici care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos, cei care au fost aleși și cei care au fost numiți apostoli, ei au rămas cu toții. Și Domnul s-a întors și către ei și urmează testul credinței pentru cei care au rămas, voi nu vreți să vă duceți? Și la care Petru răspunde, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Noi nu avem unde să ne ducem. Într-o altă situație, apostolul Petru spune, Doamne, iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat. Păi unde să ne ducem? La ce să ne întoarcem? La holdă, la casă, la familie, la bărci, la năvod? Nu mai avem nimic. Doamne, totul am lăsat în urmă și Te-am urmat. Și când faci o astfel de mărturisire a credinței, că nu mai există drum înapoi, cum Domnul le-a spus atunci când i-a scos din Egipt, să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta niciodată. Așa cum ne scoate Dumnezeu din lume, din întuneric, din împărăția Satanei și ne aduce în împărăția Fiului dragostei Lui și nouă ne spune ca și lor, să nu vă mai întoarceți niciodată pe drumul acesta. Nu mai există drum înapoi. Marea Roșie se închide în urma noastră. Nu se mai poate trece înapoi. Vei muri dacă te vei întoarce înapoi. Te vor cuprinde apele mării, cum i-au cuprins și pe egipteni. Tot Egiptul a pierit, toată armata Egiptului, faraonul, toți au pierit în apele mării. Vei pieri împreună cu ei dacă vrei să te întorci înapoi. Nu spune apostolul Petru? Cu cei care au cunoscut adevărul, dragostea adevărului și s-au întors înapoi? Cum sunt asemănați și ce se întâmplă cu ei? Cu ei s-a împlinit zicala adevărată. Scroafa spălată s-a întors înapoi în mocirlă și câinele s-a întors înapoi la ceea ce a vărsat. Asta e imaginea înaintea lui Dumnezeu pentru cel care se întoarce înapoi. Și Domnul a spus, aduceți-vă aminte de femeia lui Lot, de soția lui Lot. Și ea s-a întors înapoi spre Sodoma. A lăsat lucrurile acolo, dar erau în inima ei, inima era legată de ele și a întors o privire înapoi să vadă. Chiar așa se întâmplă. Oare chiar vine prăpădul, așa cum a spus Dumnezeu? Și în clipa aceea n-a văzut nimic înapoi, pentru că atunci când s-a întors, s-a transformat într-un stâlp de sare. Nu există drum înapoi. Oricine pune mâna pe coarnele pulugului și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și, de fapt, de ce ne-am uitat înapoi? De ce ne-am întoarce înapoi? Păi nu știm de unde ne-a scos Dumnezeu? Nu știm ce e în urmă? Nu știm ce am lăsat în urmă? Ce robie, ce mizerie, ce rușine, ce rămas totul în urma noastră? De ce ne-am întoarce privirea înapoi? Dar și nu vedem ce ne pregătește Dumnezeu înainte? Lucrurile acestea le putem spune atunci când se coboară cerul peste noi. Când se coboară cerul lui Dumnezeu peste noi, atunci putem să spunem la ce să ne uităm înapoi, la ce să ne întoarcem. Doamne, ne-am lăsat totul și te-am urmat. Pentru noi este slava lui Dumnezeu la care ne-ai chemat, gloria lui Dumnezeu. O ceva, o fărâmă din prezența lui Dumnezeu, din prezența cerului. Nu s-a coborât cerul pe muntele schimbării la față, pe muntele transfigurării, în timp ce Domnul se ruga, dar ucenicii în neputința lor erau doborâți de somn. Și când s-au trezit, l-au văzut pe Domnul, în timp ce se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței, s-a coborât cerul acolo. Că era ca fiul al omului, n-a venit încă vremea să fie înălțat la cer. Însă chiar dacă n-a venit vremea să fie înălțat la cer, era totuși vremea ca cerul să se coboare. Și vremea ca cerul să se coboare este oricând, și în orice noapte, și în orice zi. Cerul lui Dumnezeu poate să se coboare peste noi. Însă vedeți că cerul lui Dumnezeu se coboară în rugăciune. Atunci când oamenii lui Dumnezeu se roagă, se deschide cerul, se coboară cerul. Când Isaia s-a rugat, o, de-ai despicat, Doamne, cerurile și te-ai coborât. În urma rugăciunii, îngerul Gabriel îi spune lui Daniel, în urma rugăciunilor tale am fost trimis să vin la tine. Rugăciunile tale l-au determinat pe Tatăl să mă trimită la tine. Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Și deschide cerul atunci pentru îngeri, deschide cerul pentru slava lui Dumnezeu. Se întâmplă lucruri extraordinare în cerul lui Dumnezeu când oamenii lui Dumnezeu se roagă. Atunci se poate coborî cerul. Nu-i vremea încă pentru niciunul din noi să fim înălțați la cer acum. Însă este vremea pentru fiecare și pentru toți ca cerul lui Dumnezeu să coboare peste noi. Și dacă cerul lui Dumnezeu coboară, atunci poți să spui, așa cum a spus și poetul creștin, o lume, ce ai putea să-mi dai în schimbul slavei ce aflai? Nimic nu este mai presus de ce mi-a dăruit Iisus. Atunci ai privirile spre țintă, la căpetenia, la desăvârșirea credinței noastre, la apostolul și marele preot al credinței noastre, la Domnul Iisus Hristos. Atunci vezi strălucind slava lui Dumnezeu, că ți-a dat Dumnezeu un crâmpei de cer aici. Ce a zis Petru? A văzut pe Moise și pe Ilie în slava lui Dumnezeu, norul prezenței lui Dumnezeu. Puteți să vă închipuiți ce s-a întâmplat cu acești trei apostoli, cu Petru, Iacov și Ioan pe muntele Transfigurării? Au văzut slava lui Dumnezeu, Shechina, gloria lui Dumnezeu care s-a coborât. Păi știți de când nu s-a mai văzut slava lui Dumnezeu pe pământ și în Israel? Au fost 400 de ani de întuneric, când Dumnezeu n-a mai vorbit prin niciun proroc. Și de pe vremea lui Solomon, de la sfințirea templului, au trecut de atunci 1000 de ani. De 1000 de ani nu s-a mai văzut slava lui Dumnezeu pe pământ. Acolo, la sfințirea templului, Scriptura spune că a coborât slava lui Dumnezeu și preoții au trebuit să iasă afară din templu, că nu-și mai puteau face slujba din pricina slavei lui Dumnezeu, a norului care a umplut casa lui Dumnezeu. Dar slava lui Dumnezeu s-a dus. Ei au fost duși în captivitate. A mai văzut slava lui Dumnezeu Ezechiel în captivitate și spunea, am văzut slava lui Dumnezeu la poarta de răsărit, am văzut slava lui Dumnezeu pe muntele din fața casei lui Dumnezeu. Însă în vedenie, în viziune, în realitate, nu mai era slava lui Dumnezeu, s-a dus, a zburat ca o pasăre. După 1000 de ani, acești trei oameni, ucenici, chemați, apostoli ai Domnului Iisus Hristos, pe muntele Transfigurării, în timp ce Fiul lui Dumnezeu se roagă, se deschide cerul și se coboară slava lui Dumnezeu, norul prezenței lui Dumnezeu și ce, toată istoria mântuirii cuprinsă acolo, într-un eveniment care a durat poate câteva clipe pentru Petru și pentru ceilalți. Moise și Ilie stăteau de vorbă cu el despre lucrurile privitoare la el, despre patima lui în Ierusalim și despre gloria care urma să fie descoperită după aceea. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. Moise și Ilie, legea și prorocii erau prezente acolo. Dar de la Ioan Botezătorul împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Și iată că a venit mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Legea și prorocii sunt aici. Fiul lui Dumnezeu este aici. Harul lui Dumnezeu este aici. Toată istoria lumii cuprinsă pe muntele Transfigurării. Și Petru zice, Doamne, e bine să fim aici. Să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Și evanghelistul Marcu, care reproduce exact cuvintele lui Petru, mai scrie ceva. Că nu știa ce spune. Slava lui Dumnezeu, când se coboară cerul lui Dumnezeu, nici nu mai știi ce spui, pentru că ești într-o stare de cer atunci. Nu mai știi de vale, nu mai știi de ucenicii care au rămas jos, nu mai știi că e un copil epileptic jos, nu mai știi de suferințele din trecut, ai uitat totul. Când se descopere slava lui Dumnezeu, nu mai știi nimic din ce se întâmplă jos. Când ești pe munte, când se coboară, când vezi gloria lui Dumnezeu, când auzi cuvintele lui Dumnezeu, totul se uită. De aceea este speranță că suferințele toate se vor uita, toate vor trece, toate suferințele vor trece. Nu va exista niciun fel de regret în cer. Nu va exista niciun fel de resentiment. Nu va exista niciun fel de amintire care să-ți producă tristețe sau durere în cer. Am auzit predici, am auzit predicatori spunând că nu vreau ca să fiu îndurerat și în cer, să mă uit de acolo și să-mi văd copiii în iad, să-mi văd soția în iad, să-mi văd rudele în iad chinuindu-se veșnic. Nu se va întâmpla așa ceva. Nu există așa ceva. Pentru că spune prorocul Isaia că vechile suferințe vor fi uitate. Nimănui nu-i vor mai veni în minte. Dumnezeu face ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Durerea și suferința e doar aici. Doar pentru viața aceasta. Pentru cei pe care îi iubim, pentru cei pentru care ne rugăm, pentru mântuirea lor. Și dacă nu se întorc la Dumnezeu și noi trecem din viața asta, noi ne ducem cu durere din viața asta. Așa cum s-au dus și oamenii lui Dumnezeu, s-au dus cu durere. Toți au avut parte de suferințe. Samuel l-a uns pe David, împărat în locul lui Saul, și David nu ajunge împărat deloc în timpul vieții lui Samuel. Și Samuel îl plânge pe Saul și după aceea trebuie să-l plângă pe David, că David fuge de Saul și este prigonit de Saul. Și Samuel a murit și tot Israelul l-a plâns și l-a îngropat la Rama. Și David nu e împărat, și David e încă fugărit de Saul și prigonit de Saul. Și vedeți că era suferință și pentru omul lui Dumnezeu. Și toți oamenii lui Dumnezeu au suferit. Însă dincolo, în prezența lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, nu spune și cartea Apocalipsa că nu vor mai fi lacrimi? Că durerea aceasta, să-ți vezi rudele, să-ți vezi copiii, să vezi cei cu care ai stat împreună, pentru care te-ai rugat să-i vezi într-un chin veșnic, deci nu există o durere mai mare și asta sigur îți toarce lacrimi, durerea asta. Însă în ceruri nu vor mai fi lacrimi. El însuși va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici durere, nici plânset, nici bocet, căci lucrurile din tâi au trecut. Și Domnul spune în Apocalipsa 22, iată că eu fac toate lucrurile noi. Scrie, pentru că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Chemarea Domnului Iisus Hristos, consacrarea, a fost 3, a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Și urmează 4, cunoașterea, versetele 14 la 16. Pe Simon, pe care l-a numit Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Cunoaștere. Domnul ne cunoaște pe nume. Pe toți pe care îi cheamă, pe toți pe care îi alege, Domnul îi cunoaște pe nume. Și numele lor sunt trecute aici. Și ce frumos este că pe aceia pe care îi alege, Domnul a chemat la el și dintre ei a ales 12. Aceia care sunt aleși de Domnul sunt cunoscuți pe nume și numele lor rămân. V-am săpat pe palmele mele, a spus Dumnezeu. Nimeni nu poate. Din mâna mea, eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Nu știm numele celorlalți, dar știm numele celor 12. I-a chemat pe nume, i-a numit apostoli și sunt date numele lor aici și sunt cunoscute de generații, sunt cunoscute de noi și vor fi cunoscute de toți până la venirea Domnului Iisus Hristos. Despre cei care îl părăsesc, asta sunt cei aleși de Domnul și cei care îl aleg pe Domnul. Însă despre cei care îl părăsesc pe Domnul, ce spune Scriptura? Că numele lor vor fi scrise pe pământ. Despre cei care sunt chemați și aleși de Domnul, numele lor sunt scrise în ceruri. Pe cel ce va birui sau celui ce va birui, spune în cartea Apocalipsa, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Ce promisiune! Că Dumnezeu te cunoaște pe nume, că îți scrie numele în cartea vieții și că nici de cum nu-ți va șterge numele de acolo. Și nimeni nu are putere asupra cărții vieții. Și în final, numai cei care sunt scriși în cartea vieții vor intra în cer, vor fi înălțați la cer. S-au deschis cartea vieții, s-au deschis și niște cărți. Și oricine care nu avea numele scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă. Sunt multe alte cărți, însă o singură carte este cartea vieții. Sunt cărți pe care putem să ne scriem numele nostru. Și la mod acum, scrii o carte, publici o carte, scrii numele, scrii doctor, sau ce scrii, titluri acolo pe carte, să vadă toată lumea cine ești, să te aprecieze, să te cunoască. Scrii numele pe carte, scrii numele pe opera ta, pe ceva, pe ceea ce ai făcut, să-ți rămână numele. Însă nu va rămâne. Pe orice carte va fi scris, oricâte cărți se vor scrie, toate se vor duce. Pe piatră poți să scrii, aici pe pământ, tot pe pământ rămâne și cerul și pământul vor trece. Însă când Dumnezeu îți scrie numele, asta nu va trece. Asta va rămâne pentru eternitate, cartea vieții rămâne pentru eternitate și Domnul dă această asigurare, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Domnul ne cunoaște pe nume pe fiecare din noi. Și gândiți-vă la cei care au fost chemați de Dumnezeu, uitați-vă în Scriptură de la începutul istoriei și până la sfârșitul Scripturii, Când Dumnezeu a chemat pe cineva, cum l-a chemat? Pe nume. Pe nume. Și de multe ori Dumnezeu a rostit numele de două ori. De două ori. Samuele, Samuele. De două ori. Moise, Moise. Adică, să nu ți se pare că ți s-a părut numai că cineva ți-a spus numele. Spune de două ori, lucrul trebuie să fie întărit. Nu spune Scriptura că Dumnezeu a vorbit odată și am auzit de două ori, ca Domnul este puterea și bunătatea să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Dumnezeu te cheamă pe nume. Și când Dumnezeu îți spune numele și te uiți împrejur și vezi că nu-i nimeni, și nu-i țipere de om împrejur și Dumnezeu îți spune numele, știi că e Dumnezeu. Știi că e cineva care te cunoaște. Știi că e cineva care e prezent pretutindeni, care are control asupra istoriei, asupra evenimentelor. Cineva care îți conduce și îți coordonează viața. Cineva care e atotputernic. Cineva care poate să mântuiască și care poate să piardă. Cineva care are putere să coboare la tine ori de câte ori dorești. O să vă spun câteva versuri ale lui Vasile Voiculescu, foarte frumoase, despre acest cer coborât. Eu nu știu dacă voi putea urca vreodată la tine. Tu însă, Doamne, cobori când vrei. Măcar întreacă-t, vino, te aștept în cămăruță la mine. Cum n-am pe nimeni, nici zăvor, nici lacăt. Pune straja ta la ușă și la fereastră, să nu intre peste noi nici bine, nici rău, care să tulbure petrecerea noastră. O zi întreagă, Doamne, să fiu numai al Tău. Să nu vină peste noi nici bine, nici rău, care să tulbure petrecerea noastră. Iisus a dus în munte și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Eu nu știu dacă pot urca vreodată până la tine. Tu însă cobori când vrei. Dar asta e o rugăciune. Dumnezeu coboară când vrea, însă Dumnezeu, și Dumnezeu vrea să coboare oricând. Însă Dumnezeu nu poate coborâ decât atunci când îl chemăm. Atunci când îl chemăm și când îl chemăm cu insistență, cu stăruință, cu o inimă curată, îl putem vedea pe Dumnezeu. 5. Chinuire, versetele 17 și 18. Acum intrăm într-o altă realitate, poate cea mai neplăcută realitate cu care se confruntă omul, după aceste lucruri atât de frumoase legate de cer, intrăm într-o altă realitate. Atât de frumos era pe muntele Transfigurării, Doamne, e bine să fim aici, am uitat de Iacov, am uitat de Ioan, am uitat chiar și de mine, mi-am pierdut capul, nu mai știu despre mine nimic, facem trei colibe, nu ne-ar trebui și nouă câte una, sau măcar una la toți trei. Doamne, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Noi nu mai știm de colibă, nu mai știm de ploaie, nu mai știm de frig, nu mai știm, ne-am uitat cu totul, ne-am pierdut cu totul. Da? Nu știa ce spune, că jos în vale era un copil epileptic care se chinuia și pe care Satana îl chinuia și l-arunca în foc și l-arunca în apă și îl zdrobea de tot, spunea tatălui. Și dacă poți să faci ceva, Doamne, ajută-ne. Și acolo erau alți ucenici jos, și ei chemați și numiți de Domnul Iisus Hristos, însă nu atât de aproape de El. Nu într-o intimitate așa de mare cu Domnul cum erau cei trei. De aceea nici n-au văzut cerul coborât, ceilalți, opt. Așa cum l-au văzut aceștia trei. Ei au văzut cerul coborât, au auzit glasul tatălui din slava minunată, ceilalți n-au auzit. Vedeți că sunt nivele diferite de consacrare și de dăruire în slujba lui Dumnezeu și sunt nivele diferite în care Dumnezeu se descopere și în care Dumnezeu coboară cerul și în care Dumnezeu deschide cerurile și se coboară. Urmează realitatea asta și aici, o realitate foarte dureroasă. S-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai lui, găsim mulți ucenici, dar nu aceștia numiți pe nume, alții erau într-un podiș, nu erau pe munte cu ceilalți 12. Și o mare mulțime de oameni, împreună cu ucenicii, o mare mulțime de oameni. Și asta e realitatea în care trăim cu toții. Realitatea asta comună. Care veniseră din toată Iudeia, din Ierusalim și de lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați. Și toată istoria acestor oameni, o mulțime mare de oameni veniți din toate părțile, istoria acestor oameni se putea scrie într-un singur cuvânt. Rezumatul istoriei acestor oameni, starea acestor oameni, se rezuma la un singur cuvânt: chinuiți. Toți acești oameni erau chinuiți. Și toți acești oameni chinuiți au venit la Domnul Iisus Hristos. Există o chinuire generală în lumea aceasta. Satana îi chinuiește pe oameni, îi tormentează, îi apasă, îi prigonește, îi distruge în final. Hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Toată lumea zace în cel rău, toată lumea e chinuită. Și o mulțime de oameni bolnavi veneau să-L asculte, să fie vindecați de bolile lor. Unii erau chinuiți de boli și boala chinuie. Nu trebuie să dăm nicio explicație aici, boala chinuie. Oricine e bolnav este chinuit, dar există și un alt chin, care nu e o boală fizică, și este o boală a minții. Dar tot boală este și tot în trupul acesta, cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați. Și posedarea demonică este un chin. Și poate un chin și mai mare decât boala fizică, decât durerea fizică. Pentru că durerea asta fizică ne afectează pe noi, însă când psihicul este afectat, când mintea este afectată, când există puteri demonice într-un anumit om, sunt chinuiți cu toții, toți care sunt împrejur. Îndrăcitul din Gadara a chinuit o localitate întreagă. Toți erau chinuiți din împrejurim, toți erau cuprinși de frică, nimeni nu trecea pe drumul acesta. Toți aceștia, această mare mulțime de oameni, toți erau chinuiți. Și este speranță pentru toți acești oameni chinuiți. Ce au făcut toți acești oameni? Că nu erau toți din locul acesta. De unde erau? Din toată Iudeia, din Ierusalim, de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului. Toți aceștia au venit ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Căutarea lui Dumnezeu. 6. Căutarea lui Dumnezeu. Toți aceștia au venit să-L asculte și să fie vindecați. Toți acești oameni îl căutau pe Dumnezeu. Oare au venit toți oamenii din Iudeia? Nu au venit toți. Au venit toți din Ierusalim? Nu au venit toți. Au venit toți de cei de lângă Marea Tirului și al Sidonului? Nu au venit toți. Din mulțimea mare de oameni, unii dintre ei au venit aici să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Oare numai aceștia erau chinuiți de lângă Marea Tirului și al Sidonului? Sigur că erau mulți alții chinuiți. Oare din Ierusalim numai aceștia erau chinuiți? Mulți alții erau chinuiți. Oare din Iudeia numai aceștia erau chinuiți? Mulți alții erau chinuiți. Și au fost vindecați? Mulțimile acestea chinuite n-au fost. Care au fost vindecați? Toți aceia care au venit să-L asculte. Care au venit și L-au căutat pe Fiul lui Dumnezeu. Neapărat e nevoie de o căutare a lui Dumnezeu. Și dacă nu-L caută cineva pe Dumnezeu, nici nu-L găsește. Că Domnul a spus, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Însă, dintre cei care îl caută, a fost vreunul să nu-l găsească? N-a fost niciunul, pentru că auziți ce spune. Din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți, care toți? Toți care l-au căutat, toți care aveau credință. Ei au venit să-l asculte, întâi să-i audă cuvintele și apoi să creadă. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu sau prin cuvântul lui Hristos. Au venit să-l asculte, au venit să creadă și au venit să fie vindecați. Rezultatul a fost că toți au fost vindecați. Căutarea lui Dumnezeu, 7, comuniunea cu Dumnezeu. Tot norodul căuta să se atingă de el. Și vedeți, căutarea lui Dumnezeu și rugăciunea te duce așa de aproape. Și oamenii, mulți oameni, au dorit să se atingă de Fiul lui Dumnezeu. Femeia cu scurgere de sânge, cu hemoragie de 12 ani, au cheltuit tot ce avea la doctor și starea era mai rea decât a fost înainte, nu mai avea nicio speranță și a venit un gând al credinței. Dacă aș putea numai să mă ating de poala hainei lui, voi fi tămăduită. Să mă ating de el, să mă ating de poala hainei lui. Și cât de mare este prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, cerul coborât pe pământ. Că dacă te atingi de el, dacă te atingi de cer, dacă te atingi de Fiul lui Dumnezeu, te vindeci. Dacă ajungi în locul unde coboară cerul lui Dumnezeu pe pământ, toți se vindecă de bolile lor, toți care sunt chinuiți sunt eliberați de diavolul, toți intră în împărăția lui Dumnezeu, pentru că se coboară cerul. Și cerul poate coborâ oriunde, dar cerul coboară numai unde oamenii lui Dumnezeu se roagă. Se roagă cu insistență și nu se lasă. Căuta să se atingă de el, tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Aici era Fiul lui Dumnezeu, era Domnul Iisus Hristos, dar era cerul coborât pe pământ. Dacă mergem în Faptele Apostolilor, găsim o situație în care nu era Domnul Iisus Hristos, era unul dintre ei. Unul dintre acești 12 era în Faptele Apostolilor, Domnul s-a înălțat la cer, Domnul a trimis promisiunea Duhului, aceștia erau plini de puterea lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu și Scriptura ne spune că Dumnezeu făcea așa de mari minuni prin mâinile apostolilor. Așa încât îi aduceau pe bolnavi din toate părțile, așa cum au venit aici. Și când trecea Petru, măcar umbra lui să treacă peste ei ca să se vindece și să fie eliberați de duhurile necurate care îi chinuiau. Vedeți prezența lui Dumnezeu, cerul lui Dumnezeu coborât peste omul lui Dumnezeu, umbra lui care trece peste ei și îi vindecă. Sau alții, batiste, baticuri, eșarfe, tot felul de obiecte atinse de trupul apostolilor și puse peste cei vindecați. Îi vindecau. Comuniune, părtășie, atingere. Ce mare har să te atingi de Fiul lui Dumnezeu. Când Domnul a spus, cine s-a atins de mine? Și ucenicii au spus, păi li se părea, Sigur că în multe situații oameni s-au atins de Domnul Iisus Hristos, așa fără să-și dea seama, în înghesuiala aia, că mulți s-au atins de El, nu? Dar nu s-au vindecat. Doamne, vezi că tot norodul te îmbulzește și Tu întrebi cine s-a atins de mine. În toată mulțimea asta care te îmbulzește este cineva care are credință, cineva care îl caută pe Dumnezeu, care are o mare problemă, cineva care e chinuit de 12 ani și care vine cu credința că dacă mă voi atinge de poala hainei lui, unii se atingeau că așa era situația acolo, fără, nici nu-și dădeau seama că s-au atins de Fiul lui Dumnezeu, dar nici nu se întâmpla nimic cu ei. Așa se întâmplă și în casa lui Dumnezeu, mulți vin. Și mulți ating de Fiul lui Dumnezeu și nu se întâmplă nimic cu ei. Pentru că nu există această căutare a inimii după Dumnezeu, această sete a sufletului după Dumnezeu. Și nu-L găsesc, deși se ating de El. Însă Domnul a spus lui Petru, cineva s-a atins de mine pentru că am simțit că din mine a ieșit o putere. Din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Pe toți care veneau, ei căutau să se atingă, nu se atingeau din întâmplare. Nu în mod întâmplător, ai trăit ceva deosebit azi în casa lui Dumnezeu. Tu căutai, tu-L cauți pe Dumnezeu, tu vrei să-L auzi, tu vrei să fii vindecat. De multă vreme îl cauți, de 12 ani poate îl cauți pe Dumnezeu. Și astăzi este o putere care te vindecă și care, la atingerea Domnului Iisus Hristos, te vindecă. Comuniune. Și concluzia este confirmarea împărăției. Din El ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Aceasta este confirmarea împărăției. Cerul coborât, cerul a coborât pe pământ, din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Și este o arvună, un gust a ceea ce urmează să se întâmple. Cu siguranță că astăzi nu se vor vindeca toți de toate bolile, însă în ziua aceea, când Domnul se va coborâ și va lua pe ai săi, toți se vor vindeca de toate bolile. Nu va mai fi nicio boală, nu va mai fi plânset, nu va mai fi moarte, nu va mai fi nimic. Toate lucrurile din tâi au trecut. Imaginea aceasta, din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Se repetă în Faptele Apostolilor. Toți peste care trecea umbra lui Petru, toți peste care erau atinși cu tot felul de obiecte atinse de trupul apostolilor se vindecau, nici atunci nu s-a întâmplat în toate situațiile. În unele situații era un ceva, o arvună a ceea ce urma să se întâmple în ziua mare a venirii Domnului Iisus Hristos. Și asta ne aduce speranță fiecăruia dintre noi. Nu sunt oare și printre noi persoane care s-au atins de Domnul Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu și s-au vindecat? Când s-au atins, atunci s-au vindecat. Spune Ieremia, în ziua când te-am chemat, te-ai arătat și mi-ai spus, nu te teme. Chiar în ziua aceea când te-am chemat, tu te-ai arătat și mi-ai spus, nu te teme. În fundul gropii, Ieremia l-a chemat pe Domnul, apele l-au acoperit, intra în noroi, în mocirlă, în fundul gropii. Și Dumnezeu a trimis pe un etiopian, pe un negru, un slujitor, un famen de la curtea împăratului, să scoată afară pe Ieremia. Că nu-i bine, va muri acolo împărat, îi spuse lui Zedechia, va muri. Și împăratul îi spune, du-te și ia niște oameni și scoate afară pe prorocul Ieremia să nu moară acolo în groapă. Și s-a întâmplat cu acest om care a avut credință, Ebed-Melec, etiopianul. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ieremia pentru Ebed-Melec, etiopianul, și a spus, pentru că ți-ai pus inima și pentru că ai avut frică de Dumnezeu, viața ta va fi singura ta pradă de război. Nu vei muri. Toți vor muri din cetate, dar tu nu vei muri pentru că ai avut credință în Dumnezeu și ai crezut cuvintele lui Dumnezeu. Confirmarea împărăției lui Dumnezeu. În ziua aceea, toți vor fi vindecați. Acum și noi am fost vindecați și eu am fost vindecat, dar nu de toate bolile, nu de toate neputințele. Aici au fost vindecați toți, de toate bolile și de toate neputințele. Dumnezeu nu ține cerul coborât 24 de ore de zi, pe zi pentru fiecare. Sunt situații, sunt momente speciale în viață în care coboară cerul lui Dumnezeu și care simți că te-ai atins de Fiul lui Dumnezeu și că te-ai vindecat. Dar rămâne o neputință, rămân două, rămâne o problemă. Și Apostolul Pavel s-a atins de Fiul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel a fost vindecat. Însă rămâne o neputință, rămâne un țepuș în carnea aceasta, în providența lui Dumnezeu, care vrea să te pregătească pentru slavă. Și de asta ai nevoie. Avem nevoie, toți avem nevoie de suferința aceasta, avem nevoie de țepușul acesta care să ne țină într-o stare smerită înaintea lui Dumnezeu, pentru că toți suntem în carne păcătoasă și în mare pericol de a ne îngânfa. În mare pericol de a crede că noi, prin noi înșine, suntem ceva. Dacă am trăit noi minunile lui Dumnezeu, așa, de la o zi la alta, în fiecare zi să trăiești minunile lui Dumnezeu, nu știu cum ar arăta lumea asta și cum ar arăta biserica. Ar arăta ca o mare caricatură biserica, dacă s-ar întâmpla lucrul acesta. Însă, spune Ioan Alexandru, și minunile din când în când de aceea sunt devastatoare. Din când în când, minunea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu coborâtă este devastatoare. Simți că ți se desfac încheieturile. Când coboară slava lui Dumnezeu, nu poți să suporți așa ceva, că ești din această stare smerită. Și toată firea așteaptă răscumpărarea. Și noi, care avem cele din tâi roadea de Duhului, așteptăm răscumpărarea trupului nostru. Trupul acesta muritor trebuie să fie înghițit de nemurire și de slavă. Și acum ne vom apropia de masa Domnului. Și la masa Domnului trăim această intimitate cu Domnul despre care am vorbit. Tot norodul căuta să se atingă de El. Și să căutăm astăzi la masa Domnului să ne atingem de El, de Domnul Iisus Hristos, prin pâinea care arată trupul Domnului Iisus Hristos frânt pe cruce pentru păcatele noastre. Prin rodul viței care arată sângele Domnului Iisus Hristos care a curs pentru răscumpărarea noastră și pentru iertarea noastră. Spune Apostolul Pavel, de aceea, preiubiții mei frați, fugiți de închinare la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Pasajul acesta din 1 Corinteni, capitolul 10, ne arată răscumpărarea și prețul mare al răscumpărării. Și nu ne oprim acum aici, că nu avem timp să ne oprim la pasajul acesta, însă răscumpărarea noastră este un act rațional, este un fapt obiectiv. S-a întâmplat istoric în urmă cu 2000 de ani. Și credința în Domnul Iisus Hristos este o credință obiectivă, care se bazează pe niște date obiective, pe cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător. Toate au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare realitate obiectivă din univers este cuvântul lui Dumnezeu. Și vedeți cât de obiectivă și de rațională este credința noastră? Și primul lucru important este rațiunea. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată sau unor oameni cu rațiune. Participarea noastră la masa Domnului este un act rațional. Este actul unor oameni cu judecată. Este actul unor oameni sau închinarea unor oameni care pot să gândească, care pot să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu. Judecați voi singuri ce spun, pentru că Dumnezeu v-a dat rațiune și minte. În al doilea rând este recunoaștere, versetele 16 și 17. Paharul binecuvântat nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos, recunoașterea prezenței spirituale a Domnului Iisus Hristos aici, în locul acesta. Prin atingerea noastră, nu numai atingere, prin faptul că luăm pâinea aceasta care devine parte din noi, prin faptul că luăm paharul acesta care devine parte din noi, toți luăm parte din aceeași pâine, toți luăm parte din același pahar. Recunoașterea prezenței spirituale a lui Hristos în trupul său, care este biserica. Recunoașterea comuniunii cu Fiul lui Dumnezeu, a intimității cu Fiul lui Dumnezeu, care se dă pe sine însuși pentru viața lumii și se împarte și se continuă să se împartă și astăzi să aibă părtășie cu noi. Recunoaștere. 3. Reprezentare. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Reprezentare. Israelul, ca și imagine. Jertfa și altarul. Jertfa și altarul care pot fi ușor contrafăcute. Și Domnul spune, nu vreau să fiți în împărtășire cu dracii. Ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor. Religia, închinarea, sunt multe altare, sunt multe jertfe în lume. Însă Dumnezeu ne cheamă la intimitate cu Tatăl, la părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Este o singură cale spre Dumnezeu. Dacă vrem religie, este o singură religie care mântuiește. Și religia aceasta are un nume și se numește Hristos. Nu doresc să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. O singură jertfă face ispășire pentru păcate, jertfa lui Hristos. Într-un singur nume oamenii pot să fie mântuiți, în numele Domnului Iisus Hristos. O singură cale spre Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața. Toate celelalte sunt false. De aceea spune Apostolul, nu vă înșelați, gândiți, judecați, sunteți niște oameni cu judecată, cu rațiune. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu poți să bei mai multe pahare. Nu poți să fii împărtășie și aici, împărtășie și dincolo, la birt. sau la discotecă. Nu se poate lucrul acesta. Nu poți să fii împărțit. Trupul lui Hristos nu este împărțit.
Și patru, respect. 21 și 22. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul draților. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa draților. Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El. Respect. Participarea la cina Domnului înseamnă și respect. Este un act rațional. Este o recunoaștere a prezenței spirituale a Domnului Iisus Hristos în mijlocul bisericii și o recunoaștere a trupului Domnului Iisus Hristos, care este biserica. Este și o reprezentare, o jertfă și un altar. Jertfa este Fiul lui Dumnezeu, altarul este crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu am fost răstignit față de lume și lumea față de mine. Și este respect. Cu respect trebuie să ne apropiem de masa Domnului. Vrem să întărtăm pe Domnul la gelozie, suntem noi mai tari decât El, cu curăție de inimă, cu smerenie, cu credință, cercetându-ne fiecare pe noi înșine, așa să mâncăm din pâinea aceasta și așa să bem din paharul acesta. Amin. Să ne ridicăm acum și să mulțumim Domnului pentru pâinea care este trupul Domnului Iisus Hristos. Fratele Tiberiu, v-a mulțumit Domnului.